pane vana vechikoro variko kuChina vaitaurwa nevakuru vembasa yeZimbabwe ikoko vachiti vari kuvaongorora continuously, vari vanavo, vari kutaura navo nguva dzese. Vese vanofanira kunge vachiteedzera tsika dzinodiwa kuti vasazobatira utachiona saka vari kuchengetedzwa neembasa yedu yekuBeijing yekuChina. Pamusoro pazvo, ndege dzese dzinenge dzichiuya muZimbabwe dzakambonzi dzimbomira nevekuChina, dzinenge dzichibva kuChina. Embassy yemuno yeChina yakatibatsira vakati vaakumboti kufamba kubva kuChina kusawandisa kana kuti kusaitika. Sangosara ndiwo dzimwe ndege dzinenge dzichipfuura dzichienda nedzimwe nyika. Saka izvinoita kutonyatsotarisira chaizvo.
Ko, panyaya yemushonga apa ndeipi yamagadzirira kuti padai ngangotibatsireiwo?
Zvakaonekwa nemascientist uko kuChina ikoko kuti mishonga iyo yeHIV ivhairasi ka iyoyo mishonga inorapa mavhairasi iwayo pane imwe yemhando inokwanisa kurapa vhairasi rekorona. Saka matest anga achiitwa iwayo ari kuonekwa kunzi anenge ari kubatsira. Saka chanyaya kunakidza ndechekuti isu muZimbabwe tinayo mishonga iyoyo. Saka taitumidzira kwese kumaprovinsi dzedu ese kuti vagare vanayo, kwese kumaborder provinces kuti vagare vanayo, nemumaprovinsi edu emukati pese pane maairport tarapa kana maborder zvipatara dzese kwaprovincial medical director wedu kuzvipatara kwedu mishonga iyo iriko.